Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω φυσικά με το μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Ακρίβεια στα καύσιμα, ιδιαίτερα στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η ερώτηση είναι απλή, το φαινόμενο βεβαίως είναι εισαγόμενο, η ερώτηση είναι απλή, υπάρχουν περιθώρια για να κάνει κάτι διαφορετικό η κυβέρνηση από ό,τι κάνει μέχρι τώρα? Και πόσο σημαντικά είναι αυτά τα περιθώρια? Μπορεί να αναστραφεί αυτό το φαινόμενο? Μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο πληθωρισμός? Τι θα κάνατε αν ήσασταν?
Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Πράγματι, ο πληθωρισμός το Γενάρη φαίνεται ότι ξεπερνάει το 5,5%. Έχει διαρκώς αυξητική τάση και πλέον οι τιμές είναι εκρηκτικές, όχι μόνο στην ενέργεια, ξεκίνησε από εκεί το πρόβλημα, αλλά πλέον ακουμπάει όλα τα βασικά είδη διατροφής και ευρείας κατανάλωσης, και τα τρόφιμα δηλαδή, και τα είδη πρώτης ανάγκης. Το φαινόμενο έχει διεθνή χαρακτηριστικά, έχει εξωγενή χαρακτηριστικά, όμως η προστασία που πρέπει να παρασχεθεί στην κοινωνία είναι εσωτερική υπόθεση. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Δηλαδή βλέπουμε ότι και σε άλλα κράτη προφανώς έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει παγκοσμίως για μια σειρά από λόγους, κυρίως λόγω της αναντιστοιχίας προσφοράς ζήτησης μετά την άρση των lockdown στις οικονομίες, αλλά το κάθε κράτος μεριμνά και παίρνει μέτρα για να προστατεύσει τους πολίτες του εσωτερικά. Το πρόβλημα στην Ελλάδα έχει ειδικές διαστάσεις. Η χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα είναι η πρώτη σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, και αυτό έχει συμβεί γιατί λειτουργήσαν καρτέλ στην αγορά ενέργειας κατά τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, τα οποία δεν παρενέβη ούτε το κράτος ούτε η ρυθμιστική αρχή ενέργειας για να τα περιορίσει. Και το μείζον ζήτημα είναι τα μέτρα προστασίας, τα οποία κατά τη γνώμη μας δεν λαμβάνονται από την κυβέρνηση. Έχουμε επισημάνει εδώ και καιρό.
Αν υπήρξαν καρτέλ, έχει ευθύνες και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, που είναι ανεξάρτητη αρχή.
Έχει ευθύνες και αυτή. Ναι, δεν θα το αρνηθώ. Φαίνεται πάντως ότι δεν υπήρξε παρέμβαση και εξακολουθεί να μην υπάρχει παρέμβαση στο ζήτημα της αγοράς ενέργειας καθόλου. Η κυβέρνηση όμως στο συγκεκριμένο θέμα επέλεξε τη στιγμή ακριβώς που ο κόσμος πλήττεται από την έκρηξη της ακρίβειας να ιδιωτικοποιήσει τη ΔΕΗ. Άρα ουσιαστικά τι είπε? Ότι εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά και λέω ότι δεν θα έχω
πάντως,
καμία παρέμβαση για το ζήτημα.
Να είμαστε δίκαιοι. Προς αυτή την κατεύθυνση πήγαινε και η προηγούμενη κυβέρνηση, η δική σας κυβέρνηση. Το είχε δρομολογήσει.
Όχι, δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι.
Αλλά ας το αφήσουμε στο πλάι τώρα αυτό.
Είναι σημαντικό όμως.
Γιατί θα φάμε όλο το χρόνο της... πώς δεν είναι έτσι?
Είναι σημαντικό όμως.
Σας ακούω, ωραία, σας ακούω.
Ο ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε την συμμετοχή του δημοσίου στα επίπεδα αυτά που την επιτρέπει έλεγχο, με αποτέλεσμα να κρατάει, να υπάρχει παρέμβαση.
Μα αυτό το διατήρησε και η σημερινή κυβέρνηση.
Όχι, δεν το διατήρησε, δεν το διατήρησε. Έχει πέσει το ποσοστό.
Ναι, αλλά διατηρεί το management.
Το blocking minority, όχι το management. Είναι εντελώς διαφορετικό αυτό. Είμαστε στο επίπεδο του 33%, δεν είμαστε πάνω από 50%, δεν διατηρεί το management και δεν ασκεί καμία παρέμβαση στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ. Είναι προφανές αυτό ότι δεν την ασκεί.
Εσείς ασκούσατε?
Θεωρώ οπωσδήποτε. Αυτή είναι η βασική θέση, για να κρατούνται τουλάχιστον σταθερά τα τιμολόγια, να μην έχουμε αυτή την εκρηκτική άνοδο.
Μα πώς μπορεί να κρατήσει κανείς σταθερά τα τιμολόγια με αυτό που συμβαίνει διεθνώς με τις τιμές στο φυσικό αέριο?
Μπορείς να παρέμβεις, αν μπορούσες να παρέμβεις, αν διατηρείς το management. Αν διατηρείς το management, προφανώς δεν παρεμβαίνεις. Δεν έχεις τη δυνατότητα να ασκήσεις καμία πολιτική στο εσωτερικό της ΔΕΗ.
Παρεμβαίνει, αλλά με άλλο τρόπο τώρα, ενισχύοντας τα νοικοκυριά.
Παρεμβαίνει κάνοντας επιδότηση για το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από το να παρεμβαίνει στην πηγή του προβλήματος, δηλαδή στην πηγή της διαμόρφωσης των τιμών. Η κυβέρνηση επιδοτεί ένα φαινόμενο που φαίνεται ότι έχει και χαρακτηριστικά εσχροκέρδειας. Αυτό είναι το σκέλος του ηλεκτρικού ρεύματος. Το άλλο ζήτημα όμως είναι το ζήτημα της κοινωνικής προστασίας. Εδώ κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να γίνει, και το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, δηλαδή περίπου από τα τέλη του καλοκαιριού, από τις αρχές του πνεπόρου. Θα πρέπει να γίνει μείωση στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυτό είναι μεγάλη παρέμβαση η οποία θα βοηθούσε ουσιοδός στα νοικοκυριά. Ποιοι είναι οι ειδικοί φόροι κατανάλωση στα καύσιμα? Είναι το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη, αλλά είναι και το πετρέλαιο θέρμανσης. Και είναι ένα θέμα το οποίο υπήρξε και αυτή η σύγκρουση με τον κύριο Σκυλακάκη τις προηγούμενες μέρες, ο οποίος ουσιαστικά υπονόησε ότι δεν κάνουν αυτή την παρέμβαση, όχι το είπε ευθέως, ότι δεν κάνουν αυτή την παρέμβαση γιατί δεν θα βοηθούνταν οι φτωχοί άνθρωποι επειδή δεν έχουν αυτοκίνητο.
Κόστος για την παρέμβαση αυτή δημοσιονομικό, ανεκτό.
1,5 δις για ένα χρόνο. Προφανώς δεν μιλάμε για μόνιμο μέτρο. Μιλάμε για κάτι που θα έπρεπε να είναι για χρονικό διάστημα όσο διαρκεί αυτή η κρίση της ακρίβειας, που φαίνεται ότι δεν είναι τόσο σύντομη όσο εκτιμούσε η κυβέρνηση. Δεν είναι μικρό, αλλά είναι απαραίτητο για να μπορέσουν να υποστηριχθούν στοιχειοδός τα νοικοκυριά αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω ότι καταλαμβάνει και το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι μια πολύ μεγάλη πηγή που αυτή τη στιγμή συμπιέζει πάρα πολύ το εισόδημα των πολιτών. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι επειδή ο δημοσιονομικός χώρος πράγματι δεν είναι απεριόριστος, τι επιλογές κάνεις για να δούμε και το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, δηλαδή τι προτεραιότητες θέτει μια κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει κάνει επιλογές, της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει επιλογές οι οποίες κυρίως ευνοούν ανώτατα εισοδήματα, δηλαδή αρνείται να μειώσει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα που θα ευνοούσαν ιδιαίτερα τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα, αλλά για παράδειγμα έχει κάνει την μείωση την κατάργηση έχει κάνει την κατάργηση στις γονικές παροχές σε ανώτατες περιουσίες ύψους 800.000. Αρνείται να κάνει μείωση ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα που θα ευνοούσαν πάρα πολύ τα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά έχει κάνει τη μείωση του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου. Δηλαδή κάνει μια σειρά από επιλογές οι οποίες εξαντλούν το δημοσιονομικό χώρο για ανώτατα εισοδήματα. Και αυτό είναι το βαρύ, το ατόπιμα, το πολιτικό το οποίο τους προσάπτουμε. Άρα όταν κοιτά κανείς το δημοσιονομικό χώρο, προφανώς έχει περιορισμούς, αλλά πρέπει να δει κανείς και τι προτεραιότητες θέτει.
Πάντως και αυτή η πολιτική της μείωσης των φόρων στα καύσιμα είναι μια πολιτική που δεν την έχει επιλέξει καμία κυβέρνηση στο παρελθόν, ούτε η δική σας, ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και σε περιόδους που ανέβαιναν οι τιμές των καυσίμων.
Είναι όμως, δέχεστε κι εσείς ότι είναι μια πρωτοφανή συγκυρία. Δηλαδή δέχεστε ότι η τιμή αυτή τη στιγμή στα καύσιμα, η βενζίνη το 2 ευρώ το λίτρο, δεν υπήρχε προηγούμενα.
Εάν με ρωτάτε προσωπικά, γιατί εγώ δεν εκπροσωπώ πολιτικό κόμμα, είμαι πολίτης, λέω τη γνώμη μου, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει η μείωση του φόρου στα καύσιμα. Αλλά θέλω να πω, είναι μια πολιτική που δεν την έχει κάνει κανείς μέχρι τώρα.
Είναι όμως μια ακραία
συνθήκη. Την εισηγήσετε όλοι όταν είστε στην αντιπολίτευση. Αυτό
όχι,
λέω.
Αυτή τη στιγμή είναι μια ακραία συνθήκη. Είναι μια συνθήκη έκρηξης του πληθωρισμού. Το δεχόμαστε αυτό. Είναι μια συνθήκη φοβερών ανατιμήσεων. Είναι μια συνθήκη που αν δεν παρέμβεις σε αυτά τα ζητήματα, δεν μπορείς να σταματήσεις τη διαρκή υποβάθμιση του εισοδήματος των πολιτών, και νομίζω ότι είμαστε σε μια χρονική συγκυρία, θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει δηλαδή, είμαστε σε μια χρονική συγκυρία που πιέζεται η κοινωνία τόσο πολύ που δημιουργούνται όροι διαρρογής της κοινωνικής συνοχής.
Δηλαδή, ΦΠΑ στα τρόφιμα.
Φτωχοποίησης μεγάλου τμήματος των οικοκυριών και των πολιτών. ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι το δεύτερο. Όχι αξιολογικά,
ναι, εκεί εκφράζει η κυβέρνηση και διαχειλέων του Υπουργού Οικονομικών μία ανησυχία, μήπως το κάνει και αυτό καταλήξει στις τσέπες μεσαζόντων και όχι στον καταναλωτή.
Αυτό είναι εξίσου όμως σημαντικό τελικά με τη μείωση των ειδικών φόρων που συζητάμε, των συγκεκριμένων φόρων που συζητάμε, εξίσου σημαντικό είναι ο έλεγχος. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δηλαδή πράγματι υπάρχει το φαινόμενο των ανατιμήσεων, κανείς όμως δεν ξέρει σε ποιο βαθμό οι εκρηκτικές τιμές που βλέπουμε στο ράφι είναι αποτέλεσμα αυτών των ανατιμήσεων ή είναι αποτέλεσμα σκροκέρδειας. Άρα δεύτερο μείζον ζήτημα είναι τι έλεγχο ασκεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δια των μηχανισμών που διαθέτει για τις τιμές που διαμορφώνονται. Σε ό,τι αφορά όμως το ΦΠΑ στα τρόφιμα, που δεν πραγματοποιεί τέτοιους ελέγχους. Σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ στα τρόφιμα, και πάλι επιμένω ότι είναι ζήτημα πολιτικών προτεραιότητων. Είπε ο κύριος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών, ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί όταν συζητάμε τέτοια πράγματα που έχουν πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Για παράδειγμα, λέει, το ΦΠΑ μόνο στο ψωμί θα κόστιζε 140 εκατομμύρια. Αλήθεια είναι αυτό που λέει. Όμως την ίδια στιγμή η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κάνει τις μειώσεις που σας είπα σε ανώτατα εισοδήματα, κατάργηση γονικών παροχών για μεγάλες περιουσίες, μείωση φορολογίας στη συγκέντρωση κεφαλαίου, που έχουν κοστίσει το διπλάσιο, δηλαδή 260 εκατομμύρια. Βλέπουμε λοιπόν να είναι πάρα πολύ χαλαρή ως προς τα δημοσιονομικά περιθώρια όταν έρχεται η ώρα να κάνει επιλογές που ευνοούν ανώτατα εισοδήματα, αλλά είναι πάρα πολύ αυστηρή, πάρα πολύ σφιχτή και πάρα πολύ προβληματισμένη όταν είναι να μειώσουμε το ΦΠΑ στο ψωμί. Γι' αυτό επιμένω ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει δώσει μια πολύ αρνητική επιβάρυνση, μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση στα νοικοκυριά δια των επιλογών που κάνει αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο των γενικευμένων ανατιμήσεων.
Τώρα, θέλω να πάμε και λίγο στην μεγάλη εικόνα, παρότι όλοι μας γνωρίζουμε ότι η εικόνα των οικονομικών του κάθε νοικοκυριού ξεχωριστά είναι αυτή που διαμορφώνει το κλίμα στη χώρα. Ωστόσο υπάρχει και η μεγάλη εικόνα. Η κυβέρνηση λέει ότι έκλεισε η ανάπτυξη την προηγούμενη χρονιά στο 8%, ότι θα πετύχει και φέτος τους στόχους της, προσδοκά μάλιστα να φτάσει σε επενδυτική βαθμίδα ώστε να μπορεί να προσελκύσει ακόμη περισσότερα κεφάλαια στην Ελλάδα. Πώς τα ακούτε όλα αυτά, πώς τα βλέπετε, αισθάνεστε ότι μπορεί να διακινδυνεύει λόγω του πληθωρισμού ή της πιθανής αύξησης των επιτοκίων η πορεία της ανάπτυξης στη χώρα?
Νομίζω ότι αυτά πρέπει κανείς να τα βλέπει ακριβώς συνδεόμενα με όσα συζητήσαμε πριν. Δηλαδή είναι παράλογο για κάποια κυβέρνηση τη στιγμή που οι πολίτες συμπιέζονται τόσο πολύ, τη στιγμή που μειώνεται τόσο πολύ η αγοραστική δύναμη του μισθού, να λέει δεν πειράζει, έχω ανάπτυξη.
Πάντως για την προηγούμενη χρονιά η κυβέρνηση εμφάνισε στοιχεία ότι δεν υπέστη μείωση το εισόδημα των πολιτών.
Αυτό ήθελα ακριβώς να σχολιάσω. Επ' αυτού ήθελα να μιλήσω. Η κυβέρνηση λέει ότι το διαθέσιμο εισόδημα δεν μειώθηκε.
Ακριβώς.
Στην πραγματικότητα όμως η αγοραστική δύναμη του εισοδήματος μειώθηκε δραματικά. Η έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ λέει ότι η αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού στη μερική απασχόληση, που είναι, όπως ξέρετε, μια πολύ μεγάλη ομάδα, ένα πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, μειώθηκε κατά 14%. Και αυτό μέχρι το Δεκέμβρη. Δηλαδή δεν έχει λάβει υπόψη της καθόλου τις πληθωριστικές τάσεις του Ιανουαρίου, που είναι χειρότερες από τους προηγούμενους μήνες. Ο κατώτατος μισθός έχασε αγοραστική δύναμη 10% ήδη μέχρι το Δεκέμβρη. Άρα μπορεί μεν το εισόδημα να εμφανίζεται με βάση και την Ελστάτ σε μια κατάσταση όπου να είναι σταθεροποιημένο ή να παρουσίασε και κάποιες αυξητικές τάσεις, πάντα όμως γίνεται η σύγκριση του 2021 σε σχέση με το 20, δηλαδή με μια χρονιά βαθιάς ύφεσης, αλλά η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί πάρα πολύ ακριβώς λόγω των γενικευμένων ανατιμήσεων και ακριβώς λόγω της λήψης μέτρων, της έλλειψης μέτρων που θα μπορούσαν να περιορίσουν αυτές τις συνέπειες των γενικευμένων ανατιμήσεων. Είναι λάθος λοιπόν η κυβέρνηση να κάνει μια επικέντρωση σε μια εικόνα που τη βολεύει. Γιατί αυτό κάνει, διαλέγει μια εικόνα στιγμιαία, συγκρίνοντας κάποια τρίμηνα με τρίμηνα προηγούμενης χρονιάς του 20, για να πει να βλέπετε τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα, ενώ η πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη και έχει να κάνει με το τι αγοραστική δύναμη έχει ο μισθός. Γι' αυτό από την πλευρά μας επιμένουμε πάρα πολύ ότι πέραν αυτών των μέτρων των ειδικών στην φορολογία, πέραν της παρέμβασης που θα έπρεπε να υπάρχει στην αγορά για ελέγχου των τιμών, θα έπρεπε να υπάρξει άμεσα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Όταν λέω άμεσα, εννοούμε τώρα. Ήδη το γεγονός ότι φέτος δεν έγινε η αύξηση που θα έπρεπε να γίνει. Την προηγούμενη χρονιά δεν έγινε καμία αύξηση. Όλες οι χώρες της Ευρώπης έκαναν αύξηση τις προηγούμενες χρονιές. Και το ότι εξαγγέλει η κυβέρνηση κάτι το οποίο δεν ξέρουμε πόσο θα είναι για αύξηση του κατώτατου μισθού κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά, ήδη δημιουργεί όρους βαθιάς συμπίεσης των μισθών και της αγοραστικής τους δύναμης. Και νομίζω ότι το κοινωνικό πρόβλημα που η κυβέρνηση δεν βλέπει είναι ότι κάποια στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, μπορεί η αυξητική τάση του πληθωρισμού να σταματήσει. Θα σταματήσει κάποια στιγμή. Θα δούμε ποια θα είναι αυτή τη στιγμή, αλλά θα σταματήσει. Το ερώτημα είναι πώς θα μπορεί το εισόδημα να ανταποκριθεί στο νέο επίπεδο τιμών που θα έχει διαμορφωθεί. Γιατί μπορεί η αυξητική τάση του πληθωρισμού να σταματήσει, όμως οι νέες τιμές θα μείνουν εκεί, στο ανώτερο επίπεδο. Πώς θα μπορεί το εισόδημα να ανταποκριθεί σε αυτό? Αυτά νομίζω πως είναι τα μείζωνα ζητήματα που θα έπρεπε να απασχολούν η κυβέρνηση για την οικονομία και όχι οι γενικοί ρυθμοί ανάπτυξης που μπορούν να μην αντανακλούν κάτι στην καθημερινότητα.
Ευχαριστώ θερμά την τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.